Blaðsíða 85. Þjóðgarðar og friðlönd. Hveravellir er mikið jarðhitasvæði með mörgum fallegum hverum. Hverasvæði var friðlýst árið 1960. Ódáðahraun er í suðri frá Mývarsveit en á hálendinu milli Mývarsveitar og Vatnajökuls eru mörg náttúru undur svo sem Kollóttadyngja, Herðubreið, Askja og Kverkfjöll. Myndin á blaðsíðunni er frá landmannaafrétti.